θα αναφερθούμε σε μερικά ιστορικά γεγονότα που θα τα δανειστούμε από ένα πατερικό χαριτωμένο βιβλίο που έχει τον τίτλο «Παλαιό λιμονάριο» και περιέχει ψυχοφελέστατα γεγονότα από την ζωή Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού Πατέρων. Κάθε μέρα, όπως ετονίσαμε, η Εκκλησία μας προβάλλει φωτεινά πρότυπα για μίμηση της καθαρής και καλής διαγωγής τους. Εμείς όμως, απορροφημένοι από πολλές βιωτικές μέριμνες και φροντίδες, δεν τους αξιοποιούμε αυτούς τους πνευματικούς θησαυρούς, με αποτέλεσμα να μοιάζομαι σαν και εκείνα τα παιδάκια που μαζεύουν πετραδάκια και περιφρονούν μαργαριτάρια. Και μένει εσωτερικά ο εαυτός μας γυμνός και μας συνοδεύει το άγχος, μέσα στο οποίο δυστυχώς οι περισσότεροι από μας ζουν, ενώ ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει και μας προσφέρει όλα εκείνα που, σαν τα χρησιμοποιήσουμε θετικά, πραγματικά μας κάνουν ελεύθερους ηθικά και πνευματικούς ανθρώπους, αλλά και μας χαριτώνουν. Χωρίς τον αγώνα τον πνευματικό, χωρίς την εξάρτησή μας από τον Χριστό και χωρίς την μυστηριακή ζωή, ο πιστός δεν βρίσκεται σε υγεία ψυχής. Και σαν η ψυχή είναι άρρωστη, δεν αναπαύεται ο άνθρωπος, έστω αν και το σώμα είναι γερό και τα υλικά αγαθά προσφέρονται άφθονα. Οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Μάρτυρες και όλοι όσοι και δίκαιοι και ευσεβείς αυτό το κατενόησαν πολύ ενωρίς. Γι' αυτό δεν ήθελαν τίποτε από τον κόσμο αυτόν παρά μόνο τον Χριστό και την αρετή. Και όταν αυτά υπάρχουν, όλος ο κόσμος να απουσιάζει, η ζωή κυλά όμορφα και ο κόσμος γίνεται ηθικά και αγγελικά πλασμένος. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά κοντά στους άλλους πολλούς μάρτυρας και Αγίους και τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, που έζησε τον 9ο αιώνα. Μια γενναία ηρωική φυσιογνωμία της Εκκλησίας μας, ένας πολυγραφότατος εκκλησιαστικός πατέρας και διδάσκαλος, μια ασκητική μορφή, ένας ομολογητής, ένας που ύψωσε το ανάστημα ενάντια ασεβών αυτοκρατόρων, σαν άλλος τίμιος πρόδρομος ήλεγξε παρανομίες και προτίμησε πολλές εξορίες για πολλά χρόνια προκειμένου να υπερασπίσει την αμόμητο πίστη του Χριστού. Έγραψε πάρα πολλά, εκατοντάδες επιστολές, πολλές κατηχήσεις, γιατί είχε χίλιους μοναχούς στο μοναστήρι του. Και όταν ήρθε η στιγμή των διωγμών, ο αυτοκράτορ απείλησε τους υποτακτικούς λέγοντάς τους: «Όσοι θα είστε με μένα, να περάσετε από δεξιά. Όσοι θα ακολουθήσετε τον Θόδωρο τον Στουδίτη, από αριστερά». Και όλοι οι μοναχοί χίλιοι των αριθμών επήγαν στον πλευρό του Αγίου Ηγουμένου τους και εξορίστησαν και βασανίστησαν και ταλαιπωρήθησαν όλοι για την αγάπη του Χριστού. Έκαμε εξόριστος στη Σμύρνη, στη Θεσσαλονίκη, ήταν δε ταυτόχρονα και μέγας υμνογράφος της Εκκλησίας του Χριστού, και τα περισσότερα από τα έργα του τα έχει σε χρήση η Εκκλησία μας, και σχεδόν το περισσότερο μέρος του Τριωδίου είναι έργο του Αγίου Θοδώρου του Στουδίτου. Γενναία μορφή, ηρωικό ανάστημα, αντάξιος συνεχιστής των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, εμψυχωτής του λαού του Θεού, και εκείνος που ανεχέτησε την κακοδοξία των οικονομάχων και συνετέλεσε τα μέγιστα στο θρίαβο της Ορθοδοξίας μας. Αυτή η πίστη των πατέρων, αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των ευσοβών Ορθοδόξων Χριστιανών κατά καιρούς γνωρίζει κάποια χαλάρωση, κάποια κατάπτωση, και σε αυτό ευθυνόμαστε όλοι, αλλά και στην έλλειψη γενναίων πρωτοπόρων οι οποίοι να τραβήξουν μπροστά και οι ευσεβείς κατόπιν να ακολουθήσουν τις σοφές και άγιες υποδείξεις και το φωτεινό τους παράδειγμα. Μια μέρα που ξεφύλιζα ένα από τα βιβλία που έριξα στην τσάντα μου για να τα έτσι προσέξω, συνάντησα και μερικά έτσι χαριτωμένα, και πριν από λίγη ώρα τα ενωτόπισα και σκέφτηκα πάνω σε αυτά να πούμε λίγα λόγια, μια και το θέμα της πίστεως εμείς έτσι το έχουμε κάπως θολωμένο, και μέσα στους άλλους λαούς που ευρισκόμεθα και τους ετεροδόξους αρχίζουμε σιγά σιγά να παθαίνουμε μία άμβληση και να συσχηματιζόμεθα με ανθρώπινες αντιλήψεις που στα θέματα της πίστεως αυτά δεν χωρούν. Ου χωρεί συγκατάβαση εις τα της πίστεως. Εις ό,τι αφορά την πίστη δεν γίνονται νεωτερισμοί. Παραμένει η πίστη η αυτή όπως τους πρώτους αιώνας μέχρι που θα υπάρχει κόσμος. Η πνευματική ζωή όσο πίσω πάμε πιο γνήσια είναι, όσο μπροστά πάμε ίσως να ξεφτίζει, γιατί δεχθήκαμε κι άλλες επιδράσεις από τις αδυναμίες μας και από το φρόνημα του κόσμου αυτού του απατεώνου. Τα παραδείγματα αυτά θα τα πούμε με απλές λέξεις και κάπως περιληπτικά για να δείτε τι κακό πράγμα είναι κανείς να μην ζει την ορθόδοξο πίστη σε όλο το μεγαλείο της, αλλά να είναι έτσι θα λέγαμε κατά το ίμιση ευσεβής, που ισοδυναμεί όπως τονίσαμε κάποτε με ασέβεια. Ένα από αυτά τα χαριτωμένα γεγονότα είναι το εξής. Ένας ασκητής με το όνομα Κυριακός που ήταν στην περιοχή του Ιορδάνου στην Παλαιστίνη, επήγε να συμβουλευτεί έναν γέροντα πεπειραμένο γύρω από λογισμούς ακάθαρτους που τον επισκέπτονταν στο νου, και έμαθε ότι αυτός ο γέροντας είχε κάποια ασπό πλάνη, δεχόνταν τους Νεστοριανούς. Αυτοί δεν δεχόνταν αυτά που η Εκκλησία πρέσβευε, αλλά είχαν κάτι δικές τους έτσι θέσεις, και του είπε αν δεν είχες αυτήν την πλάνη θα έμενα και μαζί σου. Κατόπιν τον λέγει να χωριστείς από αυτήν την πλάνη, γιατί είναι αίρεση και στην αίρεση σωτηρία δεν ακολουθεί, αλλά πρέπει κανείς να πιστεύσει σωστά τα ορθόδοξα δόγματα της Εκκλησίας και κατόπιν και σωστά να ζήσει για να έχει ελπίδα σωτηρίας. Επειδή οι Νεστοριανοί δεν ομολογούσαν την Παναγία Θεοτόκον ως αληθή του Θεού μητέρα και παρθένων. Λέγει τότε ο πλανεμένος από τους μοναχούς, ναι αβά, όλες οι αιρέσεις αυτό λένε. Ότι Όποιος συγκοινωνεί με τους αιρετικούς δεν σώζεται. Και τι να κάνω δεν ξέρω. Θέλω όμως να προσευχηθεί στον Χριστό να με πληροφορήσει με έργο έτσι φανερά ποια είναι η αληθινή πίστη. Τότε χάρηκε ο μοναχός ο ενάρετος και του λέγει με προθυμία, κάτσε στο κελί σου και πιστεύω στον Θεό ότι θέλει σε πληροφορήσει που ευρίσκεται η αλήθεια και να μην χαθούν οι κόποι σου οι ασκητικοί μέχρι τώρα. Τότε λέει βγήκε από τον τόπο αυτόν που ήταν ο άνθρωπος μοναχός που είχε εσφαλμένες θέσεις και πήγε μακρύτερα και εκεί έπεσε ενώπιον του Θεού προσευχόμενος και ζητώντας έτσι σημείο ουράνιο για να βεβαιωθεί ο μοναχός που είχε αντίθετες γνώμες από την Εκκλησία. Μετά από 2 μέρες είδε το εξής, έναν φοβερό κατά τη μορφή, ο οποίος τον είπε, έλα να δεις την αλήθεια, και τον έφερε σε ένα σκοτεινό και βρωμερό τόπο όπου ευρίσκονταν οι αρχηγοί της αιρέσεως, Νεστόριος, Διόσκορος, Απολλινάριος, Σεβίρος, Άριος, Οριγένης κι άλλοι πολλοί κακόδοξοι και αιρετικοί. Λέγει εις αυτόν ο νέος που εφάνηκε ο λαμπρός στη μορφή, αυτός ο τόπος που τώρα λέει σε αποκαλύπτεται και βλέπεις έχει διοριστεί για τους αιρετικούς μέχρι τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, οπότε θα παραδοθούν εις το αιώνιον πυρ με όσους τους ακολουθούν στα εσφαλμένα αιρετικά δόγματά τους. Πρόσεξε λοιπόν, εάν σου αρέσει μείνε με τους αιρετικούς, εάν όμως όχι να προσέρθεις στην Ορθόδοξο Εκκλησία όπως σε διδάσκει ο μοναχός που σε επισκέφθηκε. Και κατόπιν του λέγει ο φανής αυτός νέος ο άγγελος, να γνωρίσεις το εξής, αν και όλες τις αρετές και εντολές φυλάξεις, και δεν πιστεύεις σωστά εις τον Θεό, αυτόν τον τόπον που είδες θα κληρονομήσεις. Μετά από αυτό ήρθε στον εαυτόν του, όταν δε επέστρεψε ο μοναχός που πήγε και προσευχήθηκε, τον ανέφερε την οπτασία και κατόπιν επέστρεψε στην Ορθόδοξο Εκκλησία και εκεί έμεινε αφοσιωμένος και πέρασε τον υπόλοιπο του χρόνο με οσιακή ζωή, και αφού έζησε 40 χρόνια απήλθε κατόπιν ειρηνικά στον Θεό. Εδώ ο μοναχός που τον επισκέφθηκε, επειδή είχε πίστη στο Θεό, εχρησιμοποίησε το αποτελεσματικό θαυματουργικό όπλο της προσευχής να πληροφορήσει ο Θεός αυτόν τον μοναχό που ευρέθηκε να έχει πεπλανημένες αντιλήψεις γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου. Ένα άλλο περιστατικό αναφέρεται σε μία πόλη που έχει το όνομα Έδεσα, όχι αυτή μάλλον πρέπει να της Αντιοχίας, όπου ήταν 2 στυλίτε. Στυλίτε ήταν ασκητέ που είχαν μια ιδιόρυθμη άσκηση. Ανέβαιναν σε κάποιο στήλο μεγάλο, απάνω χτίζανε ένα χώρο όσον αχωρά ένας άνθρωπος, και εκεί τους έστελναν με ένα καλαθάκι λίγη έτσι τροφή ελάχιστη όσο να συντηρούνται. Και χειμώνα και καλοκαίρι εκεί απάνω έκαναν την άσκησή τους προσευχόμενοι στο Θεό και ευεργετούντες τον κόσμο. Πολλοί από αυτούς έγιναν ονομαστοί και ξακουστοί με προορατικά χαρίσματα και επήγαιναν αυτοκράτορος και άλλοι του συνεβουλεύοντο και έλεγαν και τα μέλλοντα με τη χάρη που είχαν έτσι δεχθεί. Αυτοί οι δύο στυλίτε, ο ένας ήταν από αυτούς ορθόδοξος και ο άλλος ήταν νεστοριανός. Ο ένας από τον άλλον απουσίαζαν περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ο αιρετικός κατηγορούσε τον ορθόδοξο, θέλοντας έτσι να τραβήξει με το μέρος του ανθρώπους που τον επισκέπτονταν. Ο ορθόδοξος όμως, θέλοντας να τον πληροφορήσει ότι βρίσκεται στην πλάνη, τον είπε να στείλει μία μερίδα του σώματος και αίματος του Χριστού, και ο αιρετικός, νομίζοντας ότι θα δεχθεί ορθόδοξος την πλάνη του, έστειλε με χαρά αυτή τη μερίδα, γιατί τότε αυτοί κοινωνούσαν μέσα σε ένα μήλο με έναν τρόπο, γιατί ήταν πάνω, δεν κατέβαιναν ποτέ. Μόλις λέει πήρε ορθόδοξος τη μερίδα αυτή, έβαλε σε ένα χάλκινο αγγείο και το έβαλε πάνω στη φωτιά και εκεί το έβαλε να βράσει δυνατά, και έβαλε τη μερίδα του αιρετικού και αμέσως με το βράσιμο διαλύθηκε η μερίδα. Μετά λέει πήρε Θεία Κοινωνία από ορθόδοξο ιερέα, έβαλε αυτό πάνω στο χάλκινο αγγείο και αμέσως εψυχράνθη αμέσως η Δε Αγία Κοινωνία, έμεινε άβροχος και σώα. Με αυτόν τον τρόπο εδιόρθωσε τον πλανημένο στυλίτη και απέδειξε την υπεροχή και αλήθεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Άλλο περιστατικό που έγινε πάλι στην Αντιόχεια από έναν ευλαβέστατο Όσιο. Αυτός ήταν ορθοδοξότατος και έμεινε κοντά σε έναν τόπο και κατόπιν εκεί εκοιμήθηκε. Ο Πατριάρχης που έμαθε την αρετή αυτού του ανθρώπου όρισε να τον ενταφιάσουν εκεί στο μοναστήρι, κοντά σε έναν τάφο ενός επισκόπου. Μια μέρα ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, Ιωάννης Ευκρατάς, επήγε λέει να ασπαστεί τον τάφο αυτού του γέροντος, και εκεί είδε έναν πτωχό να προσκυνά και να τιμά, και έκαμνε και μετάνοιες και ζητούσε τη βοήθεια του μοναχού που εκοιμήθη, και αμέσως του λέει: πράγματι Αβά, αυτός ο γέροντας ήταν μεγάλος που πέθανε εδώ και 2 μήνες. Και του λέει: από πού το ξέρεις? Και απαντά: εγώ πάτερ ήμουν παράλυτος 12 ολόκληρα χρόνια και ο Θεός με αυτόν με γιάτρεψε. Αφότου όμως τον ενταφιάσατε κοντά στον επίσκοπο, λέει, μου λέγει να μην εγγύσω. Επειδή ο επίσκοπος είχε κρυφά δοξασίες αιρετικές, εμπόδιζε να τον βάλουν κοντά στον αιρετικό και λέει να μην με αγγίξετε, διότι ο επίσκοπος αυτός με το να διδάσκει ή να πιστεύει αλλιώτικα είναι εχθρός της Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας. Όταν τα άκουσε αυτά, επήγε στον Πατριάρχη και φανέρωσε την υπόθεση. Ο δε Πατριάρχης λέει σε αυτόν: πίστεψε παιδί μου ότι ο γέροντας, ο ενάρετος, δεν βλάπτεται καθόλου από τον επίσκοπο που είχε έτσι άλλες γνώμες γύρω από θέματα που η Εκκλησία έτσι με οικουμενικές συνόδους απεφάσισε. αλλά αυτό λέει το πράγμα το φανέρωσε για να φανερώσει πως ο μοναχός αυτός που ήταν Όσιος Κοσμάς είχε τόσο πολύ ζήλο που δεν ήθερε και νεκρός ακόμη να τον έχουν κοντά σε έναν επίσκοπο που ήταν κρυφός με αιρετικές αντιλήψεις. Και για να μας πει εμάς να έχουμε το νου μας και να μην είμαστε έτσι στα θέματα αυτά χλιαροί και αμελείς. Το μάτι μας δεν θέλουμε να έχει σκουπίδια και όταν μπουν προσπαθούμε να τα αφαιρέσουμε γιατί η όρασή μας δεν είναι κανονική. Έτσι η Ορθοδοξία δεν θέλει να δεχθεί τίποτε που να μην είναι καθαρό και δεκτό από το Άγιο Πνεύμα, γιατί ό,τι έχει παραλάβει είναι δεδοκιμασμένο, είναι εξ αποκαλύψεως, είναι κατά το Πνεύμα και το Γράμμα των Αγίων Γραφών, είναι από Πνεύμα Άγιο που μας τα εφανέρωσαν άνθρωποι του Θεού με καθαρή ζωή και άσκηση. Ένα άλλο περιστατικό είναι το εξής. Επισκέφθηκαν πάλι τον Αββά Κυριακό, αυτόν που αναφέραμε, και ο οποίος τους είπε την εξής διήγηση. Μια νύχτα είδε στον ύπνο του μια σεμνοπρεπή γυναίκα που ήταν ντυμένη με βασιλική πορφύρα και δύο άλλοι ιεροπρεπείς που στέκονταν έξω από το κελί του και ενόησε ότι ήταν η κυρία Θεοτόκος και οι άλλοι ήσαν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Και παρακαλούσε ο ασκητής αυτός την Παναγία να μπει να ευλογήσει το κελί του. Αυτή όμως, δηλαδή η κυρία αυτή η μεγαλόπρεπη, δεν ήθελε να εισέλθει, λέγοντας «Τον εχθρό μου έχεις εντός και θέλεις να εισέλθω?» Είπε αυτά τα λόγια και ανεχώρησε. Εξύπνησε ο ασκητής, στεναχωρέθηκε και άρχισε να ερευνά και να σκέπτεται τι ήταν εκείνο που έπραξε, που ελείπησε την Θεοτόκο και δεν ήθελε να εισέλθει στο κελί του. Και έτσι στεναχωρημένος πήρε ένα βιβλίο να διαβάσει που του το πρόσφερε ένας σεβάσμιος πατριάρχης και στο τέλος του βιβλίου πρόσθεσαν, φαίνεται αιρετική, δύο λόγους που ήταν με βλάστημο περιεχόμενο για την Θεοτόκον. Ήταν λόγοι του αιρετικού Νεστορίου που ύβριζε την υπεραγία Θεοτόκο όπως την υβρίζουν Προτεστάντε, Χιλιαστέ και πλήθος άλλων αιρετικών. Αμέσως σηκώθηκε, το πήρε και το επέστρεψε πίσω λέγοντας «Λάβε το βιβλίο σου, διότι καθόλου δεν έχω ωφεληθεί, μάλλον δε και έχω βλαφθεί», και διηγήθηκε την οπτασία που είδε. Εκείνος, άνθρωπος ζηλωτής και εραστής της πατρώας Ευσεβίας, έκοψε τους δύο λόγους, τους έκαψε στη φωτιά λέγοντας «Δεν θέλει φιλοξενηθεί ούτε μείνει στο κελί μου ο εχθρός της υπεραγίας μου Δεσπίνης Θεοτόκου. Εμείς πόσους εχθρούς του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων έχουμε δυστυχώς στα σπίτια μας και στα χέρια μας? Πόσα ανάρμοστα βιβλία φιλοξενούνται στις βιβλιοθήκες μας που είναι λεϊνά και τρισάθλια και η μόνη θέση που τα αρμόζει είναι το πυρ? και εμείς τα έχουμε καλοντημένα και στις σελίδες τους, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος των κακών βιβλίων, φιλοξενούνται δαίμονες. Εις δε τα καλά βιβλία φιλοξενείται η χάρις του Θεού και η βοήθεια των Αγίων. Άλλο περιστατικό θαυμαστό είναι το εξής. Ένας εφημέριος που είχε το όνομα Αναστάσιος και ήταν, θα λέγαμε, ο λειτουργός στο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, διηγήθηκε το εξής που έγινε στον Πανάγιο Τάφο. Μια γυναίκα εύπορος και από κοινωνική μεγάλη θέση ένδοξος ήρθε μια Κυριακή πρωί να προσκυνήσει τον τάφο του Χριστού. Αλλά μόλις πλησίασε, βλέπει μια μεγαλόπρεπη κυρία με άλλα πρόσωπα που την συνόδευαν, οφθαλμοφανώς την Θεοτόκο, να την λέγει: αφού δεν είσαι με εμάς, πώς ετόλμησες να έλθεις εδώ? Ήταν από την αίρεση του Σεβίρου και ο οφθαλμοφανός την παρεμπόδιζε και δεν την επέτρεπε να εισέλθει μέσα στον οίκο του Θεού. Εκείνη, λέει, την επαρακάλει και την οικέτευε να την επιτρέψει και η Παναγία της είπε: εάν δεν κοινωνήσεις μαζί μας δεν θα εισέλθεις εντάφθα. Τότε, αφού κατάλαβε την αιτία που την εμπόδιζε η Παναγία, ειδοποίησε τους ιερείς, εδέχθηκε τα της εκκλησίας μας, εκκοινώνησε το σώμα και αίμα του Χριστού και κατόπιν, χωρίς να παρεμποδίζεται, εμπήκε στο ναό του Θεού. Παρόμοιο περιστατικό αναφέρεται με έναν άρχοντα της εποχής εκείνης που ήταν και αυτό στην ίδια αίρεση και για πρώτη φορά ήλθε να προσκυνήσει τον ζωοδόχο του Χριστού τάφο στα Ιεροσόλυμα. Αλλά όταν μπήκε έβλεπε ένα κρυάρι με τα κέρατα να τον κατακτυπά και να τον καταξεσχίζει. Τον κατέλαβε φόβος και εστράφει προς τα πίσω φεύγοντας. Αυτοί που τον συνόδευαν και αυτοί που ήταν εκεί του λένε: τι έχεις αυθέντα και δεν μπαίνεις? Αυτός έλεγε: δεν με αφήνει ένα κρυάρι και το οποίο με χτυπά. Αυτοί θαύμαζαν και μπήκαν και είδαν μέσα στον Πανάγιο Τάφο και δεν είδαν τίποτε και του είπαν: δεν υπάρχει τίποτε. Πάλι όμως τον εμπόδιζε. Αυτό έγινε πολλές φορές. Οπότε ο ιερεύς εκεί του λέγει: μήπως έχεις σφάλματα βαριά και αυτά γίνονται αιτία να σε παρεμποδίζει η χάρις του Θεού να μην εισέλθεις? Εκείνος είπε: να με πιστέψετε ότι πράγματι είμαι άνθρωπος που δεν έχω εξομολογηθεί και μετανοήσει ποτέ και είμαι από αυτούς που πολλά έχω πράξει όχι έτσι αρεστά στο Θεό. Και άρχισε να εξομολογείται και να ζητά να τον βοηθήσει ο Θεός. Αφού, λέει, με τα δακρύων εξομολογήθη, προσεπάθησε και πάλι να πάει. Τον εαυτό του τον έριξε κατά γης, δείγμα της ειλικρινούς μετανοίας του. Αλλά όταν σηκώθηκε και τόλμησε να ξαναεισέλθει, πάλι συνέβησαν τα ίδια πράγματα. Τότε κατάλαβε και λέει μόνος του: άλλο δεν πρέπει να είναι παρά μόνο το εξής. Μήπως επειδή συγκοινωνώ με την αίρεση του Σεβίρου εμποδίζομαι? Και μόλις ομολόγησε ότι είναι σφαλμένη αυτή η δοξασία, αμέσως αναθεμάτησε την αίρεση, έλαβε τη Θεία Κοινωνία και κατόπιν, χωρίς κανένα εμπόδιο, εισήλθε μέσα στο ναό του ζωοδόχου τάφου του Χριστού. Όπως βλέπετε, εμείς επειδή εφύγαμε τόσο πολύ από το δρόμο του Θεού τέτοιες καταστάσεις δεν έχουμε. Ένεκα απιστίας, ασεβίας και αμετανοησίας. Ήθε όμως ο Θεός να μας ελεήσει και συνέλθουμε και ξαναζούμε τα της πίστεώς μας, έτσι οφθαλμοφανώς όπως και οι πρώτοι χριστιανοί που είχαν δώσα και μεγάλη στο Χριστό και την Εκκλησία πίστη. Άλλο περιστατικό είναι το εξής. Ένα πρόσωπο που έκαμνε άσκηση καθόνταν σε ένα σημείο του ναού και εκεί έκαμε ψυχολογία, διάβαζε δηλαδή ας πούμε ψαλτήρι, και ένας από τους πατέρας εκεί του λέγει: έρχεσαι Αβά στο ναό της Αγίας Σοφίας να κοινωνήσουμε? Και εκείνος είπε: εγώ είμαι από την αίρεση του Σεβίρου και δεν κοινωνώ με εσάς. Μόλις λάκουσα αυτό το πράγμα και έβλεπα και την άσκηση και τις προσπάθειες που έκαμνε, λυπήθηκα και πήγα στο κελί μου, έκλεισα την πόρτα, έριψα τον εαυτό μου κάτω στο δάπεδο και άρχισα, λέει, να παρακαλώ τον Θεό με τα πολλών δακρύων, μένοντας νηστικός επί τρεις ημέρες, για να μου φανερώσει για το μέγα του έλεος ποιοι φρονούν πιο σωστά, οι Ορθόδοξοι ή οι Σεβιριανοί. Τότε, λέγει, τρεις φορές μου ήρθε φωνή που έλεγε: πήγαινε Θεόδουλε και θέλησε δει την πίστη εκείνου. Την άλλη μέρα, λέει, πήγε και τον βρήκε να διαβάζει πάλι τη Συριακή γλώσσα και βλέπει, λέει, πάνω στο κεφάλι του μια περιστερά βρώμικη, σαν και αυτές που βγαίνουν από ένα μαγειρίο κατάμαυρες, άσχημη, και το πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα να είναι απάνω του. Και τότε γνώρισα, λέει, ότι η περιστερά εκείνη ήταν η κακή του πλάνη. Αυτά διηγήθηκε όσιος γέροντας με τα δακρύων στους αδελφούς. Εάν είχαμε πίστη θερμή και καθαρότητα βίου και προσφεύγαμε στο Θεό, θα μας απαντούσε ο Θεός σε πολλά μας πράγματα, σε εκείνα που ίσως δεν μπορούν να μας απαντήσουν άνθρωποι. Αλλά όταν δίπλα μας υπάρχει άνθρωπος που, σαν ταπεινωθούμε και το ρωτήσουμε, θα μας απαντήσει, και δεν το κάνουμε από εγωισμό και υπερηφάνεια, θα μας απαντήσει ποτέ ουρανός, όσο και αν κοπιάσουμε. Όσα μπορούμε να τα βρούμε κάτω εδώ στη γη που μας τα έχει υπομένα, δεν θα μας τα αποκαλύψει ο ουρανός. Όσα δεν μπορούμε να τα βρούμε εδώ και πάμε με εμπιστοσύνη στον Θεό και ταπείνωση, θα βρει τρόπο ο Θεός να μας πληροφορήσει, είτε φωτίζοντάς μας, είτε δια Αγγέλου, είτε δια Αγίου. Εμείς όμως θέλουμε με το ζόρι και το στάνιο να βάλουμε την πίστη μας στο φτωχό μυαλό μας, στη λογική μας, και χωρίς να αποβάλλουμε και τις ασχήμιες τις ηθικές που παρεμποδίζουν τη χάρη να φιλοξενηθεί μέσα μας και να τα βλέπουμε όπως εκείνος τα έκανε καλά λίγα. Ένα άλλο περιστατικό είναι το εξής. Για έναν πατριάρχη στην Αντιόχεια λέγεται ότι ήταν πολύ ζηλωτής στην Ευσέβεια και έμαθε ότι ήταν ένας αιρετικός πηλίτης και πήγε σε αυτόν να τον νουθετήσει, να τον βοηθήσει να αφήσει την αίρεσή του και να προσέλθει στην Εκκλησία του Χριστού. Εκείνος έλεγε ότι εγώ δεν πιστεύω στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. εάν δεν δω θαύμα. Και λέγει ο Πατριάρχης, με ποιο τρόπο θέλεις να πληροφορηθείς? Και λέγει ο Στυλίτης, να ανάψουμε μια φωτιά μεγάλη και θα μπούμε μέσα. Και όποιος θα βγει από εκεί χωρίς να έχει καεί, αυτός έχει την αλήθεια με το μέρος. Αυτό το είπε ο Στυλίτης για να φοβερήσει τον Πατριάρχη. Λέγει σε αυτόν ο ενάρετος εκείνος Πατριάρχης που είχε το όνομα Εφραίμιος. Έπρεπε να υπακούσεις τον πνευματικό σου πατέρα και πατριάρχη και να μην ζητείς περισσότερα. Αλλά αφού ζήτησες τέτοιο πράγμα μεγάλο που υπερβαίνει την δική μου, λέει, ταλαιπωρία και έτσι δυνατότητα, αλλά επειδή έχω θάρρος και ελπίδα στον Θεό και το κάνω για τη σωτηρία σου, ευχαρίστως να μπούμε. Και λέει, ευλογητός ο Θεός, φέρτε εδώ ξύλα και άναψε τη φωτιά. Τον λέει και τον Στυλίτη, κατέβα τώρα να μπούμε καθώς το ζήτησες μέσα στη φωτιά. Εκείνος θαυμάσας για το θάρρος και την αυταπάρνηση και αυτοθυσία του Πατριάρχου δεν ήθελε να κατέβει. Τότε ο Πατριάρχης βγάζει το ομοφόριό του και αφού στάθηκε κοντά στη φωτιά άρχισε να εύχεται ως εξής: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, εσύ που καταδέχθηκες να γεννηθείς σαν άνθρωπος από την Αγία Θεοτόκο, όχι κατά φαντασία όπως σε δίδασκαν αυτοί, αλλά κατά αλήθεια, και να είσαι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος εκτός αμαρτίες, δείξε εις εμέ την αλήθεια. Και αφού είπε αυτά, έριψε το ομοφόριο μέσα στη φωτιά, έμεινε 3 ολόκληρες ώρες, εκάησαν όλα τα ξύλα και εκείνο δεν έπαθε απολύτως τίποτε και κατόπιν το πήρε ακέραιο χωρίς καμία βλάβη. Τότε ο Στυλίτης, αφού είδε το θαύμα, αναθεμάτισε την αίρεση των Αρμενίων, των μονοθελητών, και δέχθηκε την Ορθοδοξία και κοινώνησε από τα χέρια του Πατριάρχου. Άλλο περιστατικό. Ήταν ένας τυφλός και ζηλωτής της Ορθοδοξίας. Αλλά εκείνη την εποχή στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανέβηκε με βοήθεια εξουσιαστού ένας πατριάρχης με το όνομα Μακάριος που ήταν αιρετικός. Και δεν ήθελε ο τυφλός, τώρα ορθόδοξος μοναχός, να έχει κοινωνία και επικοινωνία μαζί του. Και πήγε και ρώτησε έναν Άγιο, τον Άγιο Σημεών τον Θαυμαστορίτη, τι να κάνει. Είμαι, λέει, τυφλός και δεν ξέρω πού να πάω. Να κοινωνήσω από τα χέρια του Πατριάρχου δεν αναπαύομαι. Σε παρακαλώ, φανέρωσέ μου πώς να ενεργήσω, τι να πράξω. Και εκείνος ο Άγιος του είπε, να μην αναχωρήσεις από τον τόπο που ευρίσκεσαι, ούτε να χωριστείς από την Καθολική Εκκλησία, την Εκκλησία δηλαδή του Χριστού. Και σε πληροφορώ ότι με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού κακόν τίποτε δεν έχεις, ούτε βλάπτεσαι. Να γνωρίζεις δε και αυτό, ότι όταν ο Πατριάρχης έρθει στο μοναστήρι σας και λειτουργήσει, εκεί εσείς έχετε έναν μέγα γέροντα που τον λένε Πατρίκιο, ο οποίος στέκεται έξω του ιερατείου πλησίων του διακονικού τείχου της εκκλησίας, και την ώρα της εκτελεστικής ευχής της Θείας Αναφοράς λέγει και αυτό στην ευχή μυστικός. Εκείνου λογίζεται η αναφορά και όχι του κακόφρονος Μακαρίου Πατριάρχου για την αναξιότητά του. Την ώρα, λέει, που αυτός κάνει τη λειτουργία, έχετε στο μοναστήρι έναν Άγιο άνθρωπο που μυστικά λέει και εκείνος τις ευχές. Εκείνου τις ευχές ο Θεός λαμβάνει υπόψη και κάνει το μυστήριο και όχι αυτού του κακόφρονος πατριάρχου. Όπως βλέπουμε από παρόμοια περιστατικά βγαίνει ότι μη γινόμαστε ορθοδοξότεροι των Αγίων Πατέρων, μια και μας λείπει και διάκρισης και γνώσης και αρετή, και ενώ δεν έχουμε σουλουπώσει λίγο το πρόσωπό μας καλά καλά και ενώ δεν ξέρουμε το πιστεύω να πούμε από μέσα και το απολυτίκιό μας και το σταυρό μας να κάνουμε, αρχίζουμε τους πάντες και τα πάντα, πατριάρχη, αρχιεπίσκοπο, δεσπότη, ιερέα, τους πάντες, και δεν λέμε να βάλουμε λίγο φως στο σκοτάδι που έχουμε το προσωπικό. Και αν αυξηθεί η αρετή μας και η ευσεβειά μας και προς το Θεό αγάπη, θα βοηθήσουμε και την Εκκλησία θετικά. Γιατί τελικά δεν είναι η Εκκλησία που κινδυνεύει, που έχει κεφαλή τον Χριστό, εμείς που κινδυνεύουμε, που μένουμε έξω από την Εκκλησία με την ζωή την απρόσεκτη που κάνουμε. Να μας πονάει, γιατί είναι κοινό κτήμα η πίστη του Χριστού. Αλλά δεν διορθώνουν τα πράγματα με το να ζούμε εμείς την κοσμική ζωή και να θέλουμε τους άλλους να είναι άψογοι και τέλειοι. Εν τω μεταξύ, κανείς δεν προσεύχεται για τον Επίσκοπο. Κανείς δεν κάνει αγώνα για την Εκκλησία. Όλοι ζητάμε από τους άλλους να είναι τέλειοι. Και εμείς να κάνουμε τη ζούλα μας. Και δεν ξέρουμε ότι εξ αμαρτιών μας έρχονται τέτοια πράγματα. Κατά το λαό και οι άρχοντες. Αν ήμασταν καλύτεροι και αξιότεροι, δεν θα μας στερούσε ο Θεός. Αλλά έτσι που πάμε, θα έρθει μια μέρα δεν υπάρχουν ούτε και αυτοί για να μας κυδεύουν. Και ο λόγος δεν θα είναι ότι χάλασαν εκείνοι, χαλάσαμε πιο μπροστά εμείς, από εμάς προέρχονται εκείνοι. Ένα άλλο περιστατικό είναι το εξής. Ήταν ένας γέροντας και έμεινε σε ένα μέρος και επειδή ήταν απλός άνθρωπος, απονήρευτος, όπου έβρισκε λειτουργία πήγαινε και κοινωνούσε. Ήταν ορθόδοξη, δεν ήταν, δεν επρόσεχε. Με αποτέλεσμα να φτάσει να επικοινωνεί και με ανθρώπους που ήταν αιρετικοί. Όταν ήρθε ο καιρός τώρα να πεθάνει, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου και του λέει: «Το τέλος σου έρχεται. Με ποιους τώρα λες να σε ενταφιάσουμε? Με τους άλλους μοναχούς ή με εκείνους που είναι στα Ιεροσόλυμα?» Αυτός δεν ήξερε τι να απαντήσει στον Άγιο Άγγελο. Του λέει ο Άγγελος: «Σκέψου, 3 μέρες έχεις προθεσμία και όταν επανέρχομαι να μου πεις, και ανάλογα με που θέλεις εκεί θα σε κατατάξουμε». Τότε λέει επήγε σε έναν άλλο γέροντα ορθόδοξο και είπε την οπτασία που είδε. Εκείνος εθαύμασε και είδε την πρόνοια του Θεού να σώσει άνθρωπο, να μην χαθεί, έστω και αν έχει λίγη καλοσύνη, να την εκμεταλλευτεί που λέμε και να παρέμβει δυναμικά για να σώσει τον άνθρωπο. Του λέει τότε: «Πού μεταλαμβάνεις τα άχραντα μυστήρια?» Και λέει εκείνος: «Όπου εγώ πηγαίνω και μεταλαμβάνω». Κατόπιν του λέει: «Πρόσεξε το εξής, να μεταλαμβάνεις μόνο εις την Εκκλησία την αληθή, την Ορθόδοξο, η οποία δέχεται όλες τις οικουμενικές συνόδους». Τότε πήγε στο κελί του και μετά λέει, που ήρθαν οι 3 μέρες, ήρθε πάλι ο άγγελος και του λέει: «Τι έγινε γέροντα, σκέφτηκες με ποιους θέλεις να σε κατατάξω?» Και εκείνος είπε: «Θέλω να ενταφιαστώ με εκείνους τους μοναχούς που είναι στα Ιεροσόλυμα». Του λέει τότε ο άγγελος: «Καλός, καλός». Και αμέσως λέει τον παρέλαβε την ψυχή. Αυτό έγινε για να μην χάσει τους κόπους του ο γέροντας αυτός και κατακριθεί από την αίρεση, επειδή ήταν απλούς. Γι' αυτό και ό,τι του είπε ο άλλος ο μοναχός το εδέχτηκε. Εμείς για να είμαστε πολύ σύνθετοι και πολύ ξεροί και υπερήφανοι, ούτε άλλους ρωτάμε, ούτε βιβλία μελετάμε, ούτε πνευματικούς συμβουλευόμεθα. Όπως παίρνουμε τα θέματα, ξέρω εγώ, της δουλειάς μας, του κόσμου αυτού, με τα ίδια μυαλά παίρνουμε και τα θέματα της πίστεως, και με αποτέλεσμα να έχουμε σύγχυση, ζάρι λογισμών και ακαταστασία απερίγραπτη. Να πούμε ένα ακόμη. Γύρω από αυτό που τώρα θα σας πω, κάτι είπα όταν αναφερθήκαμε στο θέμα της βαπτίσεως. Εδώ το έχει κάπως πιο πλούσια. Λέγεται για τον Άγιο Ιωάννη τον Βοστρινό, ο οποίος είχε το χάρισμα εναντίον των ακαθάρτων πνευμάτων. Και όταν πήγε στην Αντιόχεια της Συρίας για κάποια υπόθεση, ευρήκε, λέει, 4 νέες κοπέλες που ήσαν ενεργούμενες υπό των δαιμόνων, ενοχλούντο και λάβνοντο υπό πνευμάτων ακαθάρτων, οι οποίες μιλούσαν πολλά πράγματα από συνεργεία των δαιμόνων και τις έφεραν στον Άγιο Αυτόν. Μόλις είδε, λέει, να μιλάνε τα κορίτσια, οι δαίμονες με τα κορίτσια αυτά, διάφορες γλώσσες και λοιπά, και για διάφορα θέματα, ακόμη και για θέματα που ωφελούν την ψυχή, τότε τους ρώτησε ο Άγιος πώς εξέπεσαν από τον Παράδεισο, πώς επλάνησαν τους πρωτόπλαστους και άλλα πολλά. Και εκείνα, υποχρεούμενα, λέει, από την πίεση της χάριτος του Θεού που ενεργούσε με τον Άγιο, αναγκάζονταν και τα φανέρωναν. Για μια στιγμή τους λέγει ο Άγιος: φοβήστε εσείς την ευχή του Πάτερ ημών, την ευχή που λέει ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου ή το μεθυμών ο Θεός? Και εκείνα, λέει, απήντησαν: αυτές οι ευχές είναι ωφέλιμες. Κατόπιν τους λέει: δια το αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού. Αυτό το φοβήστε? Και μόλις, λέει, το άρχισε ο Άγιος, αυτά φώναξαν: μην πεις αυτόν τον λόγο, διότι δεν σε αποκλεινόμεθα σε καμία άλλη ερώτηση. Διότι άλλος λόγος εις τη γραφή δεν είναι σαν και αυτόν που να μας καταργεί την εξουσία. Τότε τους λέει: ποια πράγματα των χριστιανών εσείς φοβήστε? Και λένε τα δαιμόνια με τα στόματα των κοριτσιών: εσείς οι χριστιανοί έχετε 3 μεγάλα πράγματα. Ένα είναι εκείνο που στο τράχυλό σας, στο λαιμό σας το κρεμάτε, τον σταυρόν. Ένα είναι εκείνο που λούζεστε, το βάπτισμα. Και άλλο είναι εκείνο που τρώγεται την Εκκλησία, την Αγία Κοινωνία. Και ρωτάω ο Άγιος: από αυτά τα 3 ποιο φοβάστε πιο πολύ? Και εκείνοι απεκρίθησαν: αν ίσως βέβαια και εφυλάτετε καλά εκείνο το οποίο μεταλαμβάνετε, κανείς από εμάς δεν θα μπορούσε ποτέ να σας αδικήσει. Τότε δόξασε το Θεό ο Άγιος Ιωάννης και ρώτησε πάλι: ποια πίστη αγαπάτε περισσότερο από όσες βρίσκονται σε αυτόν τον κόσμο? Λέγουν εκείνοι: την πίστη εκείνη αγαπούμε η οποία δεν έχει κανένα από τα 3 αυτά τα οποία είπαμε. Και εκείνη την πίστη αγαπάμε πολύ που δεν ομολογεί Θεόν τον Υιόν της Μαρίας. Αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Όποιος πάει με τον διάβολο δεν τον πειράζει καθόλου. Γίνεται Άγιος, ευγενής, μαθαίνει τη γραφή απ' έξω και κατωτάσαν τους χιλιαστάς. Όλα πάνε μπουνάτσα. Τα παιδιά σαν αρνάκια πάνε στους Ορθοδόξους, από το Ιερό Βήμα μέχρι το Παγκάρι, παζάρι. Τα παιδιά, κατσίκια, γρήμια. Γιατί υπάρχει ορθή πίστη. Και αν τηρηθούν οι εντολές, ακολουθεί σωτηρία. Ενώ στον ερωτικό δεν υπάρχει. Τον πήρε το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο. Και μας αφήνει μετά σε όλα τα άλλα να πηγαίνουμε μια χαρά. Αν αγαπητή μου ένα ζώο το πιάσουμε από το πόδι, δεν μας ενδιαφέρει αν τα τρία άλλα πόδια είναι ελεύθερα. Είναι πιασμένο. Τον έπιασε στην απιστία. Τον έπιασε στην απόρριψη της Θεοτόκου. Τον έπιασε ότι δεν έχει τα μυστήρια. Φτάνει. Δεν έχει την ιεροσύνη ο Προτεστάντης. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Άστο να πει και πέρα να κάνει εκατομμύρια πιστούς. Αφού όλα τα πράγματα δικαιολογούνται, εύκολες θρησκείες δεν τις πολεμάει ο διάβολος. Εμείς βλέπετε είμαστε μια φούχτα σε ποσότητα. Έχουμε και ένα μάτσο χάλια και όλοι οι ιερές χτυπάνε την Ορθοδοξία. Όλες. Μεταξύ τους θα έρθει η ώρα που θα συνεργαστούν, την Ορθοδοξία τη χτυπάνε όλοι. Επειδή εκεί η χάρη σε επαναπαύεται, εκεί υπάρχει η αλήθεια και δια αυτής της Ορθοδόξου Εκκλησίας η σωτηρία. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ούτε ένας Άγιος στους αιρετικούς. Γι' αυτό και ο αγιασμός ο δικός μας δεν χαλά, ο δικός τους χαλά. Ας διαβάσουν χίλιες ευχές ένα δαιμονισμένο, δεν φεύγει. Ας διαβάσει ένας πιστός κληρικός το δαιμόνιο θα φύγει. Ας έρθει και η Ρωσία και ο ΙΕ να βγάλουν δαιμόνια από έναν άνθρωπο. Το πολύ πάνω βάλουν ναρκωτικές ενέσεις να κοιμάται. Έρχεται ένας πιστός, ιερεύσει και το κάνει αυτό το θαύμα. Και παλιά και τώρα και πάντοτε. Λέγει σε αυτούς ο Ιωάννης, αλλά πώς εσείς τον ομολογήσατε Υιόν του Θεού και κράξατε σε αυτόν τι ημίν και εσύ Υιέ του Θεού, τότε σιώπησαν λίγο λέει και απεκρίθησαν, χωρίς να θέλουμε και αναγκαζόμενοι από τη δύναμή του εκράξαμε αυτό δια εντροπή των Ιουδαίων οι οποίοι τον ευλαστήμουν και έλεγαν αυτόν άνομον. Αυτά και άλλα είπαν οι δαίμονες μπροστά στο λαό και αμέσως έγιναν άφαντοι. Να πούμε και ένα άλλο και να τελειώσουμε. Και αυτό είναι πατερικό που το βρήκα σε ένα φυλάδιο. Σήμερα λένε πολλοί, είμαστε πατέρες να κάνετε υπακοή. Και πράγματι οφείλουμε εμείς να υπακούμε στους πνευματικούς μας πατέρες, εφόσον εννοείται δεν ευρίσκονται τα ζητούμενα έξω από τη διδασκαλία της Εκκλησίας, εφόσον ασφαλίζεται η πνευματική μας υπόσταση και η ορθόδοξος πίστης μας. Και πάνω σε αυτό είναι αυτό τώρα που θα αναφέρουμε. Ο Άγιος Παχώμιος διηγήθηκε στους μοναχούς ένα όραμα που έγινε στους καιρούς που ζούσε. Είδε ο Άγιος τα εξής. Είδε μια μεγάλη τοποθεσία με πολλές κολόνες. Πολλοί άνθρωποι ήταν στον τόπο αυτό και δεν ήξεραν πού πάει ο καθένας. Μερικοί από αυτούς έφεραν γύρω, λέει, γύρω από τις κολόνες, νομίζω ότι κάνουν πολύ δρόμο, αλλά βρισκόταν στο ίδιο σημείο. Και προσπαθούσαν να βγουν από αυτά τους διαδρόμους να βγουν σε φως. Καμιά όμως φωνή δεν άκουγαν από παντού. Άκουγαν δε πότε, να εδώ είναι το φως. Και έκαναν μια στροφή, γύριζαν πάλι πίσω, αλλά πουθενά δεν βρίσκαν φως. Μετά από λίγο ξανακουγόνταν η φωνή. Ξαναγύριζαν πίσω. Και αυτό ήταν λέει μια μόνιμη ταλαιπωρία. Αυτό που γίνεται στις ημέρες μας. Να εδώ είναι ο Χριστός. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Εδώ είναι η χαρισματική εκκλησία. Και ούτω καθεξής και έχει ο κόσμος πελαγοδρομήσει. Επειδή δεν έχει σωστά κατηχηθεί ο λαός μας και δεν έχει έτσι αισθανθεί το τι μεγάλο πράγμα είναι η ορθόδοξος πίστη, όπου ακούει, όπου φαίνεται το πράγμα να έχει μια έγκλη, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί και τα έχει θαλασσώσει. Ύστερα βλέπω ένα λιχνάρι να πηγαίνει μπροστά από πολλούς ανθρώπους. Μερικοί από αυτούς έβλεπαν το λιχνάρι και οι άλλοι τους ακολουθούσαν, κρατώντας ο καθένας τον νόμο του διπλανού του, για να μην πλανηθούν στο σκοτάδι. Αν κανείς έχανε λέει, αυτό που ήταν μπροστά του και τον ακουμπούσε, έμενε στο σκοτάδι λέει, και χανόταν μέσα στα υπόγεια. Βλέποντας εγώ δύο από αυτούς που έχασαν την επαφή με τον διπλανό τους, τους φώναξα, κρατήστε καλά για να μην χαθείτε. και εσείς και οι άλλοι μαζί σας. Καθώς λέει οδηγούσε το λιχνάρι, εκείνοι που το ακολουθούσαν ανέβηκαν από ένα πορτάκι στο φως. Ύστερα από καιρό ο Άγιος Παχώμιος έδωσε και την ερμηνεία αυτού του οράματος. Ο κόσμος αυτός, είπε, είναι σκοτεινός εξαιτίας των αιρέσεων που νομίζουν ότι έχουν τον ίσιο δρόμο. Ο λίχνος είναι η πίστη του Χριστού που σώζει όσους πιστεύουν ορθά και τους οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Σήμερα, αγαπητοί μου, πέρασαν από τότε 17 ολόκληρες αιώνες. Το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρύχθηκε σε πολλά μέρη. Εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα ονομάζονται χριστιανοί μέσα σε εισαγωγικά. Ακόμη και οι μάρτυρες του Ιακωβά ονομάστηκαν πρόσφατα και αυτοί χριστιανοί προς αποπλάνηση. Αλλά παντού πλανάται το σκοτάδι των αιρέσεων. Όλοι λένε, να εδώ είναι το φως. Και όλοι νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά. Ο λίχνος της πίστης όμως είναι ένας και φωτίζει και οδηγεί μόνον όσους δεν ξέκοψαν από την αλυσίδα των Αγίων Πατέρων, αυτών που πιασμένοι από τον νόμο των Αποστόλων και των Αγίων Διαδόχων τους πορεύτηκαν απλανώς και ασφαλώς, κρατώντας μέχρι τις μέρες μας ζωντανή την παράδοση της Εκκλησίας. Οι Άγιοι αποτελούν τη χρυσή αλυσίδα που συνεχίζει τη γνήσια διδασκαλία μέσα στην Εκκλησία μας. Και τέτοιους Αγίους αναδεικνύει με τη χάρη του Θεού η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως τον Άγιο του αιώνα μας, τον Άγιο Νεκτάριο και άλλους σεβαστούς και οσίους των ημερών μας. Ο πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος, λαμπρός κληρικός της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που τώρα είναι στη Θριαμβεύουσα Εκκλησία, έλεγε τα εξής: «Κοιτάζομαι τι έγραψαν και τι είπαν οι Άγιοι Πατέρες και δεν κοιτάζομαι πώς εκείνοι έζησαν και εμείς να ζήσουμε. Αντί να κάνουμε σχόλια, λέει, στα βιβλία τους, θα πρέπει καλύτερα να αντιγράψουμε τη ζωή τους. Οι πατέρες, αγαπητοί, λέει, προσευχόνταν πολύ, αγρυπνούσαν πολύ, ενίστευαν πολύ, αγαπούσαν την πτώχεια και την απλότητα, μισούσαν το κοσμικό φρόνημα, πολεμούσαν τις πλάνες, αποστεφόνταν τις ανέσεις, απέφευγαν τα αξιώματα, την δόξα, τις τιμές και αγαπούσαν το μαρτύριο. Τα κάνουμε εμείς αυτά. Κρατάμε στα χέρια τα βιβλία των πατέρων και η ζωή μας είναι άρνηση της ειδικής των ζωής. Οι πατέρες είναι ζωή, δεν είναι φιλολογία». Με αυτά τα κάπως λίγα, αλλά για όσους θέλουν μπορεί να γίνουν αφορμή και άλλα πολλά ακόμη να κατανοήσουν, βγαίνει το συμπέρασμα ότι είναι μεγάλη υπόθεση ο χριστιανός να είναι πραγματικά πιστός και συνδεδεμένος με την Εκκλησία την αληθινή του Χριστού, η οποία έχει στους κόλπους της Αποστόλους, Προφήτας, Ιεράρχας, Μάρτυρας, Οσίους, Αγίους και Δικαίους. Και εμείς πρέπει να γίνουμε μια επέκταση της καθαράς ζωής των στη σύγχρονη αμαρτωλή εποχή που μας καλεί και εμάς ο Χριστός να γίνουμε φωτεινοί, χριστοφόροι, γενναίοι αγωνιστές της πίστεως, με λόγο και έργο, για να λάβουμε τη χάρη του Θεού απάνω μας, αλλά και για να γίνουμε και στους θέλοντας αφορμή και αιτία να γνωρίσουν το πλούτο της Ορθοδόξου παραδόσεως και της Ορθοδόξου διδασκαλίας του Χριστού. Ήρθε ο Θεός για πρεσβειών όλων των μαρτύρων και Αγίων που θυσίασαν τη ζωή τους υπέρ της αμμομή του πίστεως να μας ενισχύσουν και εμάς εις παν έργων αγαθών και σωτήριων. Αμήν.